Sura ya saba. Yeroboamu arejesha Israeli ibada ya sanamu, akitawalishwa juu ya makabila kumi yaliyoasi kuwa nchi ya nyumba ya Daudi. Yeroboamu alikuwa na madaraka makuu ya kuleta matengenezo halisi kuhusu tawala na mambo ya dini pia. Yeye hapo kwanza alikuwa mtumishi wa mfalme Sulemani. Alipokuwa chini ya uongozi wa Sulemani, alionyesha hali nzuri na uelevu katika mambo mema. Mambo aliyojifunza kwa Sulemani kwa muda mrefu yalimwezesha kutawala kwa busara, lakini Yeroboamu alishindwa kumtumaini Mungu. Wasiwasi wa Yeroboamu ilikuwa juu ya raia zake kwamba wakati ujao huenda akashawishika kutaka watawaliwe na mfalme wa jamaa ya Daudi. Akafikiri kuwa kama raia zake wa makabila kumi wataendelea kwenda Yerusalemu kila mara kwa ajili ya mikutano ya dini na kafara zitakiwazo, huenda wakavutwa na kutaka kujiunga na utawala wa Yerusalemu. Akashauriana na wazee wake, Yeroboamu alikusudia kuchukua hatua kubwa itakayowazuia watu wasiwasi na kutaka kuungana na Yerusalemu. Alikusudi kufanya hivyo kwa njia ya kuanzisha vituo viwili vya ibada ya dini katika utawala wake. Kimoja kilianzishwa huko Betheli na kingine huko Dani. Katika vituo hivi viwili ndipo ibada zote zingefanyika kwa makabila haya kumi, badala ya kwenda Yerusalemu kama Mungu alivyoagiza. Katika mpango huu, Yeroboamu alitafuta jambo la kuwavutia watu. Akatafuta kitu kitakachosimamishwa na kuonekana kana kwamba kinasimama badala ya Mungu asiyeonekana. Kwa hiyo akaamuru watengeneza mifano ya ndama mbili za dhahabu na kuweka mahali pa juu ya ibada. Kwa njia hii ya kufanya mfano wa Mungu, Yeroboamu aliharibu amri ya Mungu isemayo, usijifanye sanamu ya kuchonga, usisujudie wala kuvitumikia. Kutoka sura 20 mstari wa 4 na 5. Hivyo Yeroboamu alijitahidi sana kuwafanyia makabila yake kumi yasahau mambo ya Yerusalemu. Kwa njia ya shughuli hizo alisahau kufuata kanuni halali, hata akashindwa kutambua ubaya wa mpango wake. Hakufahamu juu ya uovu aliyokuwa akiwaongoza watu wa Mungu kuingia. Alikuwa akiingiza ibada ya sanamu katika taifa la Mungu bila kufahamu. Ibada ya namna hiyo ndiyo ilizoelewa na Waisraeli wakati walipokuwa Misri kama watumwa. Kule kukaa kwa Yeroboamu katika nchi ya Misri kungemfanya ajiadhari kuingiza ibada ya sanamu katika nchi ya Waisraeli, ambayo ilikuwa ikifanywa na mataifa yote yasiyomjua Mungu. Lakini kule kujitahidi kwake kuwazuia Waisraeli wasiende Yuda kuabudu kulimfanya achukue hatua ya kipumbavu namna hiyo. Aliwaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliwapandisha kutoka katika nchi ya Misri. Wafalme moja sura ya 12 mstari wa 28. Hivyo akawaongoza kusujudia sanamu ya dhahabu na kujifunza kufanya ibada ya namna ya kigeni. Mfalme akajaribu kuwashawishi Walawi waliokuwa katika utawala wake ili wahudumu katika mpango mpya katika makuhani huko Betheli na Dani, lakini hakufaulu. Walikataa. Akafanya na watu wao wote, watu wasio wana Walawi, kuwa makuhani. Fungu la 31. Watu walipohisi juu ya matokeo ya baadaye ya mpango huu, wengi walikuwa waaminifu pamoja na jamii kubwa ya Walawi, wakilikimbilia Yerusalemu kumwabudu Mungu kama ilivyopangwa yeye mwenyewe. Yeroboamu akaamua kushika sikukuu katika mwezi wa 8, siku ya 15 ya mwezi, mfano wa sikukuu iliyokuwa katika Yuda. Alipanda juu ili kuendelea madhabahu. Akafanya hivyo katika Betheli, akiwatolea dhabihu wale ng'ombe aliowafanya wakaweka katika Betheli, wale makuhani wa mahali pa juu alipokuwa amefanya. Fungu la 32. Ukaidi wa mfalme juu ya Mungu wa kuacha maagizo yake kando ya kufuata mambo mengine haukuachwa upite bila kuadhibiwa. Hata wakati ule alipokuwa akihudumu juu ya madhabahu, alichoma kafara na uvumba wakati wa kuzindua madhabahu ya namna ya kigeni aliyojenga huko Betheli. Mara akatokea mtu wa Mungu kutoka katika ufalme wa Yuda. Alikuwa ametumwa ili akanushe ibada ngeni hiyo iliyokuwa ikianzishwa na nabii akipiga kelele juu ya madhabahu, akasema, "E madhabahu, Bwana asema hivi, angalia mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali hapa pa juu, wanaofukizwa uvumba juu yako na mifupa ya watu itateketea juu yako." Akatoa ishara siku ile ile akasema, "Hii ndio ishara alionena Bwana, tazama, madhabahu yatapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika." Mara hiyo madhabahu yakapasuka, majivu ya madhabahu yakamwagika, na ishara iliyotoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Wafalme 1 sura ya 13 mstari wa 2, 3 na 5. Yeroboamu alipoona mambo haya yakawa mkaidi zaidi, moyo wake ukajazwa na chuki kwa Mungu, akajaribu kumzuia mnabii aliyetoa ujumbe huu. Kwa ghadhabu nyingi, mfalme pale madhabahuni aliunyosha mkono wake akasema, "Mkamateni." Tendo lake la harala lilikemewa pale pale. Mkono ulionyoshwa kwa ghadhabu ili wamkamate mtu wa Mungu ukapooza, wala haukuwa na nguvu ya kurudi mahali pake. Mfalme akiwa na fadhaa nyingi, alimsii nabii ili amuombee kwa Mungu. Alisema, "Umsii sasa Bwana Mungu wako, ukaniombee ili nirudishie mkono wangu tena." Yule mtu wa Mungu akamwombea Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Fungu la 6. Yeroboamu alijibidisha bure kuzindua na kuingia ibada za sanamu iliyo kinyume cha ibada ya kweli ya Mungu inayofanywa huko Yerusalemu. Ujumbe ule wa nabii wa Mungu ulimleta kumtubisha Yerusalemu ili aache makusudi yake maovu ambayo yalikuwa na shabaha ya kuwageuza watu mbali na Mungu. Lakini aliushupaza moyo wake, akaazimia kuendelea na makusudi yake maovu. Kwenye siku kuu ya Betheli, mioyo ya Waisraeli haikuwa migumu. Wengi walikuwa tayari kuitikia maongozi ya Roho Mtakatifu. Bwana alikusudia kuwa wale wenye shingo ngumu ambao hawataki kuacha njia uovu, uasi wao lazima ukomeshwe kabla hujaenea sana. Alimtumia mjumbe wake kutitia kati ya ibada yao mbovu na kuwadhihirishia wote mfalme wa watu wake matokeo ya baadaye yatakavyokuwa. Kupasuka kwa madhabahu kulikuwa ishara ya chuki ya Mungu kwa tendo hilo, ambalo ni chukizo lililotolewa katika Israeli. Bwana utafuta kuokoa, si kuangamiza. Yeye upendezo kwa wokovu wenye dhambi. Alisema, "Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahi kufa kwake mtu mwovu." Ezekieli sura ya 33 mstari wa 11. Kwa njia ya kusii na kuonya, Bwana huwaita wapotovu waache njia zao za upotovu, wamgeukie yeye wapate kuishi. Huwapa wajumbe wake ujasiri mkuu wa kutoa maonyo ili wanaosikia wapate kuogopa na kutubu. Mjumbe wa Mungu alimkaripia mfalme kwa ujasiri mkuu. Jinsi gani ujasiri huu ulifaa, maana uovu huo uliokuwako haukuweza kukaripiwa kwa njia nyingine ila hiyo. Bwana alimjalia mjumbe wake kuwa na ujasiri ili maneno yaliyotamkwa hapo yaweze kudumu katika mioyo ya wote walioyasikia. Haipaswi wajumbe wa Bwana kuziogopa nyuso za watu, bali yawapasa kusimamia imara wakitetea kweli. Kadiri wanavyomtegemea Mungu, hawana sababu ya kuogopa, maana aliyewageuza kufanya kazi hiyo anawahakikishia pia kuwa atawalinda. Nabii alipomaliza kutoa ujumbe wake, alikuwa tayari kutoa ujumbe wake wakati Yeroboamu alipomwambia, "Karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitawapa thawabu." Mtu wa Mungu alimwambia mfalme, "Ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa, maana ndivyo vilivyoagizwa kwa neno la Bwana, kusema usile chakula chochote, wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia." Wafalme 1 sura ya 13 mstari wa 7 mpaka wa 9. Ingefaa sana kama nabii angeshikilia kusudi lake la kurudi Uyahudi bila kuchelewa. Alipokuwa akisafiri kurudi kwao kwa kupitia njia nyingine, alikuwa na mtu mzee aliyejali kuwa hata yeye ni nabii, ambaye alimdanganya mtu wa Mungu akisema, "Mimi nami ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako ale chakula akanywe maji. Mzee yule alisisitiza tena na tena mpaka mtu wa Mungu akashawishika na kurudi. Kwa kuwa nabii wa kweli wa Mungu alishawishika akafuata shauri ambalo Mungu hakumuagiza, Mungu alikubali apate adhabu ya uasi. Wakati alipokuwa akiketi pamoja na yule aliyemrudisha huko Betheli, nyumbani mwake neno la Mungu likamjia yule nabii wa uongo, akamlilia yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda akinena, Bwana aseme hivi, kwa sababu umeiasi kauli ya Bwana wala hukuishika amri yake ile aliyokuamuru Bwana, maiti yako haitaingia kaburi la baba yako. Mafungu 18 mpaka 22. Unabii huu wa hukumu ulitimizwa baada ya muda si mrefu. Basi ikiwa alipokwisha kula chakula na kunywa maji, akamtandikia punda, na alipokuwa amekwenda zake, simba akamuua, maiti yake ikatupwa njiani, na yule punda akasimama karibu naye, na yule simba naye akasimama karibu na maiti. Na tazama, watu walipita akauona mzoga umetupwa njiani, wakaenda wakatoa habari katika mji ule alimokaa yule nabii mzee. Na yule nabii aliyemrudisha njiani alipopata habari akasema, ndiyo yule mtu wa Mungu aliyeasi kauli ya Bwana. Mafungu 23 mpaka 26. Adhabu iliyomkumba nabii yule ambaye hakuwa mwaminifu ni ushahidi mwingine wa kuonyesha kwamba unabii ulitolewa kuhusu madhabahu ulikuwa wa kweli. Kwa nabii yetu asiyetii, angekuwa salama baada ya kutoa unabii na kula chakula huko Betheli. Yeroboamu naye alifanya jambo hilo kama kisingizio cha uasi wake. Katika kupasuka kwa madhabahu na mkono uliopooza pamoja na adhabu ya unabii, asiyetii amri ya Mungu hana budi kujifunza ubaya wa kumchukiza Mungu, na adhabu zilitolewa lazima zimfundishe kuondolewa kutenda maovu, lakini bila kujali wala kutubu. Yeroboamu akafanya tena makuhani wa mahali pa juu wa watu wote. Kila aliyetaka akamfanya wakafu ili wawepo wakuhani wa mahali pa juu. Hivyo basi hakutenda dhambi kuu yeye mwenyewe, bali aliwakosesha Israeli pia. Jambo hilo likawa dhambi kwa nyumba ya Yeroboamu hata kuiharibu na kuifuta usoni pa nchi. Wafalme 1 sura ya 13 mstari wa 33, 34 na sura ya 14 mstari wa 16. Karibu na mwisho wa utawala wake wenye matatizo waliodumu miaka 22, Yeroboamu akapata pigo vitani na Abia aliyetawala badala ya Rehoboamu. Wala Yeroboamu hakupata nguvu tena siku ya Abia. Kisha Bwana akampiga akafa. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 13 mstari wa 20. Uasi mkuu uliotolewa na Yeroboamu ulizidi kukua zaidi na zaidi mpaka mwishowe ukauangamiza kabisa ufalme wote wa Israeli. Hata kabla ya kufa kwa Yeroboamu, Abia nabii mzee wa Shilo ambaye alitabiri miaka mingi iliyopita kuhusu utawala wa Yeroboamu alisema, kwa kuwa Bwana atawapiga Israeli kama manyasi yatikiswapo majini, naye atawang'oa Israeli katika nchi hii njema aliyowapa baba zao, naye atawatawanya ng'ambo ya mto, kwa sababu amejifanyia maashira yao akimkasirisha Bwana. Naye atawatoa Israeli kwa ajili ya makosa ya Yeroboamu aliyoyakosa, ambayo kwa hayo amewakosesha Israeli. Wafalme 1 sura ya 14 mstari wa 15 na 16. Hata hivyo, Bwana hakuwatupa Israeli, bali hajawashughulikia kwanza ili wamrudie. Kwa muda wa miaka mingi, wakati wafalme wengi walipotawala na kuwaongoza Waisraeli kwa njia ya giza, Mungu aliwatumia ujumbe ili kuwasihi wauche uasi wao. Kwa njia ya manabii wake aliwapa nafasi ya kusahihisha uovu wao na kumrudia yeye. Miaka ile iliyofuata baada ya kurarua ufalme, mwito wa kusihi kutoka kwa vinywa vya Hosea na Amosi na Obadia ulisikika nchini. Ufalme wa Israeli haukuachwa kamwe usipate ushuhuda wa nguvu za Mungu za kuokoa katika dhambini. Hata katika uasi mkuu, wakati wa giza, wengine walidumu kuwa waaminifu, walishikamana na Mungu mtawala mkuu, wakaishi katikati ya ibada ya sanamu bila mawaa. Watu wao waaminifu walihesabika katika mabaki ya Mungu, ambayo kwao makusudi ya Yehova yatatimizwa mwishowe.